They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody likes to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my booty. I'm the king of the jungle, king of the jungle. Hear me when I come, baby. King of the jungle, king of the jungle. Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in the big town. But I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo. I'm the king of the bongo, king of the bongo, bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo, bongo. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey likes to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo, bongo. King of the bongo, king of the bongo, bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo, bongo. Hear me when I come.
Salam, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub. Bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Rusiyadakı azərbaycanlıların sənədlərini qaydaya salmaq üçün hansı çətinlikləri olur?
Əksəriyyətin cəmaatın çətinliyi ondan ibarətdir ki, bəzi azərbaycanlılar burada uzun müddət yaşayırlar. Bunların Azərbaycan vətəndaşın vəsiqəsi yoxdur. Bunların əlindən köhnə sovet pasportudur.
Estoniya parlamentinin deputatı Eldar Əfəndiyev öz karyerasında hansısa problemlərlə üzləşibmi?
Не могу сказать, чтобы я когда-либо попадал в ситуацию, где можно говорить о дискриминации. А, скажем так, в целом проблемы, как у нас говорят, с национальным меньшинством, безусловно, есть в Эстонии.
Оландия китапханасына Азербайджанла баглы китаблар тәкдим edildi.
Bizim təqdim elədiyimiz kitablar Xocalı qatliamı haqqında 20 yanvari Azərbaycanın milli kültürü.
Avstriyalı türkiyolog Azərbaycan diasporası ilə sıx əlaqəsi olan Erik Feigl vəfat eləyib.
Erik Feigl bizim burada cəmiyyətlərdə çox iştirak etmiş adamımızdır. Azərbaycan haqqında tarix haqqında çox yazıları, bilgiləri olduq.
Strasbourg'da Azerbaycan restoranı açıldı.
Azerbaycan'da yediğimiz yemekler nedir? Pulovdan tutmuş, levengi, piti, kebablarımız. Bütün de Azerbaycan mətbəxinə nə aiddir belə hər bir şey.
Rusiyada miqrasiya qanunun qüvvəyə minməsi ilə bağlı bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılar sənədlərini qaydaya salmağı davam edirlər. Yanvarın 15-dən Rusiyada tətbiq edilən təzə miqrasiya qanununa görə bu ölkəyə işləməyə gələn hər bir xarici vətəndaş Federal Miqrasiya Xidmətinə müraciət eləməli və 10 gün ərzində iş icazəsi almalıdır. Rusiya qanunvericiliyi xaricilərin ticarətlə məşğul olmasını da məhdudlaşdırır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Rusiya şöbəsinin müdiri Şakir Səlimov deyir ki, miqrasiya qanununun tətbiqi ilə bağlı hələlik heç bir problemi yoxdur.
Hələlik elə bir problemli vəziyyət yoxdur. Vəziyyət normaldır və biz də qərargahlarla mütəmadi olaraq əlaqə saxlayırıq. Mərkəzi qərargahla Moskva şəhərində, ümumiyyətlə bütün Rusiya Federasiyasında yöndəki qərargahlarla əlaqə saxlayırıq. Ömrük Azərbaycan Konqresinin mərkəzi aparatından əlaqə saxlayırıq. Vəziyyət hələlik stabildir. Elə bir güclü problemlər yoxdur. Bu gün də Federal Miqrasiya Xidmətindən əlaqə saxlamışıq. Hələlik vəziyyət elə də çətin deyil. Müraciətlər olunur və 10 gün ərzində razı
Bəs rəsmi iş icazəsi alan azərbaycanlıların sayı barədə hansısa məlumat yoxdur?
Ayın 15-də Federal Miqrasiya Xidməti işə başlayıbdır. Sənədlər qəbul olunur. Sayı Rusiya tərəfi deyəcək. Ümumiyyətlə, bugün məlumat gəldi ki, 100 minə yaxın müraciət qəbul olunubdur və nə qədəri bizim soydaşımızlara bilinmir. Yəqin fevralın 15-dən sonra bu rəqəmlər Federal Miqrasiya Xidməti tərəfindən veriləcək.
Bu, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Şakir Səlimovdur. Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Moskva bölməsinin Hüquq Məsləhət Mərkəzinin müdiri Azər Əliyev deyir ki, Konqresin tərkibində Rusiyada yaşayan Azərbaycan miqrantları ilə bağlı komitə yaranandan bəri bu komitəyə 500-ə yaxın adam müraciət edib. Çoxlarının problemi ondadır ki, onlarda Azərbaycan şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur.
Əksəriyyət bizə gəlirlər ki, biz necə sənəd alaq? İcazə iş yerinə. Deməli, biz bunlara məsləhət verdik, hansı sənədlər lazımdır, hara müraciət eləmək lazımdır. Əksəriyyətin cəmaatın çətinliyi ondan ibarətdir ki, bəzi azərbaycanlılar burada uzun müddət yaşayırlar, bunların Azərbaycan vətəndaşının vəsiqəsi yoxdur. Bunların əlindən köhnə sovet pasportudur. Ona görə təzə pasportu almaq üçün bu Azərbaycan vətəndaşının deməli, vəsiqəsi lazımdır və sairə ayrı sənədlər. Amma bunların bu sənədləri yoxdur, ona görə bunlarda problem yaranır ki, təzə pasport almaq üçün.
İndi belə adamlar nə qayırmalıdırlar?
Konsulski şöbəyə, səfirliyə müraciət eləməlidirlər və onlar gərək təsdiq eləsin ki, bunlar həqiqətən Azərbaycan vətəndaşıdır ona görə.
Azər müəllim, bəs azərbaycanlıların işlədiyi bazarlarda vəziyyət indi necədir?
Hələlik kimin icazəsi var işə, aprelin 1-nə qədər işləyirlər. Ancaq o qərara əsasən aprelin 1-dən o rəqəm olacaq 0%.
Onlar neçə müddətə bu sənədlərini iş icazəsi almalıdırlar?
Kimin əlində sənədi var, bazarda işləmək, ayın 1-nə qədər. Kimin sənədi yoxdur, çalışır indi sənəd alsın, ancaq ticarətdən başqa ayrı işə icazə veriləcək. Misal üçün, xarrat, bənnə, slesir, toker, vaditil, ekspeditor, babalara icazə alır, ancaq ticarətdən başqa.
Bu, Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Rusiya bölməsinin Hüquq Məsləhət Mərkəzinin müdiri Azər Əliyevdir. FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Globusun növbəti qonağı İstoniya parlamentinin deputatı Eldar Əfəndiyevdir. Eldar Əfəndiyev İstoniyanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak eləyir. Son illər ərzində Narva şəhərinin meri, İstoniyanın Milli Münasibətlər Naziri vəzifələrində çalışıb. Martın 3-də İstoniyada keçiriləcək parlament seçkilərində Eldar Əfəndiyevin namizədliyi onun üzv olduğu Mərkəzçi Partiya tərəfindən ikinci dəfə irəli sürülüb. Qonağımız Azərbaycan dilində danışmaqda çətinlik çəkdiyi üçün biz onunla rus dilində söhbət elədik.
Я родился в Эстонии в 54-м году. Так что можно сказать, что я коренной житель этой северной страны. Родился я в Таллине, но в основном в жизни прожил в нашем восточном городе, в городе Нарве. Это как раз посередине между Таллином и Санкт-Петербургом. А мой отец, он учился в Санкт-Петербурге, женился на эстонке и вот скажем так, в результате семьи, вот совместной жизни, я как раз-таки был рожден в городе Таллине.
Ваш отец был из Баку, да?
Да, он был бакинец.
А где вы получили образование?
2 года я учился в Баку, в АПИ, это Азербайджанский педагогический институт, история, а заканчивал уже в Санкт-Петербурге. В институте имени Герцена.
Вот интересно, а почему вот вы решили вот получить высшее образование в Баку, чтобы поступить в институт, приехать именно в Баку?
Это была такая детская мечта. В то время восточные факультеты были очень популярными и даже, наверное, модными. И мне очень хотелось, наверное, через это восполнить мою такую внутреннее ощущение принадлежности к Востоку.
В течение этих лет вы ездили в Азербайджан?
В основном я, конечно, стал уже ездить, когда стал заниматься политической деятельностью. То есть тогда налаживать стал через парламент Эстонии отношения с Азербайджаном, с институтами азербайджанского государства. То есть последние 4 года довольно-таки активно, по несколько раз в год бываю в Азербайджане.
На ваш взгляд, как изменился Азербайджан за последние годы?
Если посмотреть на Баку, который сегодня как бы концентрирует, наверное, все, он очень изменился. И в хорошую сторону, но что-то он и утратил. Он, конечно, интенсивно развивающийся город. Он действительно становится то, что мы сегодня называем таким большим мегаполисом многомиллионным. Но, к сожалению, он утрачивает то, что для меня было родным, вот эти 30 лет назад, своеобразием. То есть большие дома, они немножко, скажем так, скрадывают ту прелесть и своеобразие Баку, которое было. В целом, конечно, экономика Азербайджана сегодня звучит на международной арене. Она обеспечивает и самостоятельность Азербайджана, ну и, соответственно, его роль как в регионе, так и в международной политике. Так что Азербайджан меняется, интенсивно меняется.
Ильдар Нялим, а что думают в политических кругах Эстонии об Азербайджане?
Здесь, наверное, 3 основные момента. Первый момент, как я уже сказал, это ту роль, которую Азербайджан сегодня занимает в международной политике. И эта роль все более, скажем так, можно сказать, персонифицируется. С одной стороны, Азербайджан для Эстонии является государством, которое служит таким фактором стабильности, региональной стабильности. Это раз, потому что мы знаем, что не все, скажем так, гладко сегодня в регионе, где представлен Азербайджан. Второе. Это, безусловно, партнер по энергоресурсам, потому что сегодня Азербайджан является субъектом, владеющим энергоресурсами. И третье, это, безусловно, страна, которая входит в так называемую когорту стран, по отношению к которым выработана политика Евросоюз и новые соседи. Как раз-таки Азербайджан является страной, входящих вот в эту программу. Так что в этом отношении Эстония сейчас корректирует, наверное, свое отношение с Азербайджаном. Я думаю, в ближайшее время эти отношения станут достаточно определенными и конкретными.
Efirde Azadlık Radyosu'na kulak asırsınız. Efirde Globus programıdır. Globus'un konağı Estonya Parlamentinin deputatı Eldar Efendiyev'di. Вы принимаете активное участие в политических процессах в Эстонии, но как человек не эстонской национальности, вы когда-нибудь по отношению к себе ощущали какую-нибудь дискриминацию?
Лично по отношению к себе нет, потому что эстонская политика в этом отношении, она как бы из 2, наверное, частей состоит. Первое, она персонифицирована. То есть каждая персона оценивается в контексте того, что она собой представляет. Я в данном случае, вот именно в этом контексте, строю отношения, и со мной строят отношения. Я не могу сказать, чтобы я когда-либо попадал в ситуацию, где можно говорить о дискриминации. А, скажем так, в целом проблемы, как у нас говорят, с национальными меньшинствами, безусловно, есть в Эстонии. И пытаемся внутри эти проблемы решить. Но это естественно вполне, так как, несмотря на 15 лет независимости Эстонии, достаточно много проблем осталось.
А вот как азербайджанцы, которые проживают в Эстонии, приходится ли им сталкиваться вот с этими самыми проблемами, про которые вы говорите, вот в области национальных отношений?
Я бы сказал, сказал с одной стороны и нет, и привел бы примеры, потому что азербайджанская община, несмотря на то, что она маленькая, всего 1000 человек по всей Эстонии, плюс еще разбросаны, она достаточно активна и в целом к общине относится с большим уважением на всех политических уровнях, если вот так говорить. Независимо от того, это правительство, это парламент или местные самоуправления, считаются с ними, привлекают их к совместной деятельности. И действительно, и бизнесмены азербайджанцы удачливы, скажем так, активны и достойны. И те, кто пытается общественной деятельностью занимается, их деятельность тоже в поле внимания и поддержки. Но есть проблема, связанная с натурализацией, то есть с получением гражданства. Вот здесь, пожалуй, проблемы есть. То есть не все азербайджанцы могут достаточно быстро вот этот путь пройти, и в силу этого возникают определенные проблемы. Но я бы не мог сказать, чтобы к азербайджанцам были дискриминационные такие, ну, скажем так, подходы.
Эльдар Мэм, на протяжении этих лет, когда вы работали на различных должностях в Эстонии, было ли в вашей деятельности что-нибудь связанное с Азербайджаном?
Ну, здесь, наверное, два таких момента. Когда я был министром, я пытался помогать, и где-то это удавалось, тем инициативам, которые шли из Азербайджана, поддерживать инициативы. То есть было несколько проектов, связанных с Азербайджаном, которые были осуществлены в Эстонии. Я в той или иной степени в этом участвовал. И когда я уже стал членом парламента, то со своими коллегами организовал группу дружбы парламента Эстонии и Эмили Меджлиса Азербайджанской Республики. И вот в течение 4 лет мы достаточно активно и довольно-таки серьезно совместно работаем. Вот, например, прошлый год у нас в парламенте, можно сказать, прошел, так сказать, под эгидой Азербайджана. То есть настолько активна была группа. Группа у нас очень большая, вторая по численности в парламенте. По сути дела, каждый 4-й парламентарий в нашей группе эстонско-азербайджанской дружбы.
Эльдар Мальм, я недавно читала про вас в интернете. Вы также пишете книги для детей. Вот расскажите про эту сторону вашей деятельности. Как вам удается это все совмещать?
Ну, здесь, пожалуй, это, скажем так, инерция моей предыдущей работы. Дело в том, что я около 20 лет был директором музея, довольно-таки большого и интересного музея. И я посчитал, что очень важно для тех людей, которые живут, ну, в моем городе, в городе Нарве, знать также, скажем так, свою историю, свои сказки, легенды, свою мифологию. И вот было у меня такое принято решение в свое время, чтобы вот это сделать. И я написал действительно несколько книжек и по истории, и для детей. Ну и получилось так, что они были включены в школьные программы наши местные. Поэтому они вот были изданы, и сейчас вот всякие конкурсы по ним проводятся, всевозможные олимпиады. Так что вот оказалась востребованная тема.
На каком языке вы пишете книги?
На русском языке, но вот сейчас на эстонском переводятся тоже они. Потому что у меня в основном население, оно, ну, как говорится, русскоязычное. Я живу в регионе, где примерно 80% живет не эстонцев. И в основном язык общения здесь русский.
Bu Estonya Parlamentinin deputatı Eldar Efendiyev'di. 101.7 FM'de Azadlık Radyosu'na kulak asırsınız. Efirde Globus programıdır. Mikrofonda Samirə Faiq kızı. Bu günlərdə Hollandiyanın Haaqa şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Türk Hollandiya Mədəniyyət Cəmiyyəti və Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyi Haaqa şəhərinin Mərkəzi Dövlət Kitabxanasına Azərbaycanla bağlı kitablar təqdim etdilər. Təqdimat mərasimi yanvarın 26-sında oldu. Cəmiyyətin sədri İlhan Aşqın.
Dünyanın müxtəlif ölkələrinin kitablarının bulunduğu kitabxanadır. Təəssüf ki, yalnız bizim Azərbaycanın kitabları yox idi. Biz de ona göre hem kitablarımızı takdim elədik ve o gün orada da bir sözünü de aldık ki bizim o kitabxanada Azerbaycan'ın da bir köşesi olacak. Ona biz ayrıyeten de ekstra kitaplar inşallah Azerbaycan'dan sipariş edip getirdik. Bizim takdim elədiyimiz kitaplar Xocalı qatliamı hakkında 20 yanvari Azerbaycan'ın milli kültürü bir de bizim Cənub prezidentimiz rəhmətlik Heydar Aliyev'in hakkındaki kitaplardan bağış eləlik.
İndi bu axırıncı kitabları siz hardan götürmüştünüz? Bakıdan göndermiştiler.
O kitaplar işte bizim Brüksel'deki sefirlikten getirip o kütüphaneye biz takdim edelim.
Ne dildedir bu kitaplar?
Bizim onlara vermiş olduğumuz kitaplar İngilizce'di. Ama biz o kütüphanenin başçısıyla da danıştık. İnşallah bizim öz Azerbaycan Türkçesinde de olsa da dedi yaxşı olar.
İlhan Bey, ümumiyyətlə Hollandiyanın elmi dairelerinde Azerbaycan'a maraq necədir?
Tabii ki burada harici insanlar da ki Azerbaycan hakkında bilgi edinmək istiyorlar. Çünkü mənim özüm getim bunu kütüphanede gördüm. Hatta orada bir Hollandalı ile denk geldi. Mən Azerbaycan kitabı sordum. Yani mahsus sordum, dedim baxım el Azerbaycan hakkında kitapları var mı diye. O Hollandalı da baktım yanıma yaklaştı. Dedi dostum ben de elə hakikaten Azerbaycan'ın hakkında meraklanmıştım. Elə o kitabı soruştum ki bu kütüphanede elə bir kitap yok idi. Yani tabii ki meraklananlar var.
Bu Haaga'daki Azerbaycan Türk Hollandiya Cəmiyyətinin sədri İlhan Aşqındı. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Yanvarın 26-sında Viyana Universitetinin professoru, türkiyolog Erik Feigl vəfat edib. Feigl bir neçə dəfə Azərbaycana baş çəkib və onun Azərbaycan diasporası ilə sıx əlaqələri olub. O, Avropa Azərbaycanlılar Kongresinin idarə heyətinin fəxri üzvü və Avstriyadakı Azərbaycan Akademik Birliyinin fəxri prezidenti seçilmişdi. Mərhum professorun Azərbaycan diasporası ilə əlaqələrindən bizə Avstriyadakı Azər Ata Cəmiyyətinin sədri Orxan Sifçi danışdı.
Erik Feigl bizim bu cəmiyyətlərdə çox iştirak etmiş bir adamımızdı. Bir tarihçi profesördür, kadimi bir adamdır bu. Çok güzel de Azerbaycan hakkında tarih hakkında çok yazıları, bilgiler oldu. Bu da hemen jurnallarda da çıktı. Bununla beraber biz Dünya Azerilerin birinci kurul sayında Bakü'de, ikinci kurul sayında olduk beraber. Avrupa Azerilerin Kongresi'nde Berlin'de olduk beraber. Çok seferlerimiz oldu. Burada çok yakından tanışırdık. Burada hemen bizim cemiyetlerinin büyük alakası vardı. Ve de bu soykırımının Türklerin yapmadığını apaçık hem işaret dile getirdi. Bunun hakkında yazılar da yazdı. Azerbaycan'ın da çok yakın alakaları vardı. Çok üzüntülüyüz onun ölümüne.
Biz Azerbaycan'la bağlı onun hansı kitapları var idi, elmi işleri?
Mecmualar, jurnallara hem işaret yazılar verirdi. Ama Profesör Mahir Demirli ile o bir kitap hazırladı. Benim ondan Mahir Demirli buraya gelir bir yanıya. O kitap neşete sunuldu mu, sunulmadı mı, ondan bir haberim yoktu.
Bu Avstriyadakı Azer Ata Cəmiyyətinin sədri Orxan Sifçidir. FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də baş çəkək restorana. Söhbət Fransanın Strasburg şəhərində açılan Azərbaycan restoranından gedir. Restoranı bu yaxınlarda Bakıdan olan Əli Ağayev açıb. Restoranın adı Bakı Gecələridir.
Azərbaycanı tanıtdırmaq üçün xalq özü nə ilə tanına bilər? Mətbəxi ilə, mədəniyyəti ilə, belə qonaqpərvərliyimizi mən bunları tanıtdırmaq üçün mən bu Azərbaycan restoranını açmağa qərarı gəldim. O yüzden de ki, bu restoranı açmışam. İndi bugünkü gün burada Azərbaycan mətbəxidir burada. Yeməklərimizi tanıtdırıram. Fransızlar gəlirlər. Bütün millətlərdən də Fransada kim yaşayırsa. Düzdür, çoxdan açmamışam. Bir 10-15 gün olar.
İndi restoranınızda hansı yeməklər pişir?
Yeməklər Azərbaycanda yediyimiz yeməklər nedir? Pulovdan tutmuş, ləvəngi, piti, kebablarımız. Bütün de Azərbaycan mətbəxinə aiddir belə hər bir şey.
Aşpazlarınız kimdir? Yəni Fransada yaşayan Azərbaycanlılardır yoxsa Bakıda təhsil
etmişsiniz? Aşpazlarım mən özüm yəni diplomlu özüm mütəxəssisəm. Ailəmlə bir yerdə uşaqlarım böyüdülər. Elə bir-bir elə ailə restoranı kimi açmışıq buranı.
İndi Əli bəy, Strasburgda hazırlanan kebab Bakıdakı kebabdan nə ilə fərqlənir?
Bir də əslində fərq ola bilər ki, Azərbaycanın indi quzusunu bu əti bir başqadır, dadı verər. Ancaq bir də onda fərqlənə bilər. Azərbaycanın heç bir fərqi yoxdur. Mən o dadı verdirə bilirəm burada. Yəni bizim elə öz Azərbaycanlılarımız gəlirlər çox bura, müştərilərimiz. Çox adam elə yeri bilirəm ki, getdim Azərbaycana gəldim. Bu elə bəs eləyir mənim üçün bu sözlər.
İndi bu dolmanın yarpağını, plovun zəfəranını, güvətini, onu başqa ingredientləri, bunu hardan alırsınız?
Buradan alıram. Türk dükanları var, Ərəb dükanları var, İranlıların dükanı var. Yəni burada indi dünyanın hər bir yerindən gələn yəni var da, nə lazım olursa burada ala bilirik, hər bir şey. Olmayan bir şey yoxdur.
İndi ən çox sizin restoranınızın kimlər gəlir?
Bugünkü gün tanıdığım Azərbaycanlılardır. tanıdığım bu türkülərdir. Son fransızlarım olub.
Xaricilər gəlirlər Avropaya.
Bəli, bəli, bəli, müştərilərim olub burada fransızlar. Ləvəngini, ləvəngədən biliblər ki, nə olan şeydir. Yəni bunları tanıtdırmışam ona.
Ümumiyyətlə fransızlar bütün dünyada qurmanlar kimi tanınırlar. Azərbaycan yeməklərini bəyəniblərmi?
Belə xoşlarına gəlir. Olub ki, burdan keçib mən bu restoranın adını Bakı gecələri qoymuşam. Yəni belə bir adla tanıtdırmışam mən buranı. Olub ki, müştəri bayırdan keçəndə oxuyub adını gəlib deyir ki, mənə ki, mən 94-cü, 93-cü ildə Bakıda olmuşam, Azərbaycanda olmuşam. Bilirəm ki, biz Bakının yeməkləri necədir. Gəlib oturub burada çörək yiyiblər mənim yanımda.
İndi Bakı gecələri orada Azərbaycan dilində yazılıbdır, yoxsa fransız dilində?
Yox, fransız dilində. Nuit de Baku.
Biz xaricilər, fransızlar, onlar adətən hansı yeməkləri sifariş verirlər?
Yeməklər, mən belə... Sözün açığı bizim bütün yeməklərdən onlara mən o menü üzərində hələ öz menüm üzərində işləyirəm. Onlara dadızdırıram. Onsa mən durub orada yazsam ki, yeməyin adını o bilməyəcək nədir. Mən ona dadızdırıram, biraz görürəm ki, limitəsində bir tikəsi də qalmıyor. Hələ üstəli işləyir və deyir ki, bunun adı nədir? Yəni soruşur, görürəm ki, sevir yeməkləri.
Yəni sizdə menü yoxdur?
Yox, menü dedikdə ki, indi açdığım bura 10-15 gündür.
Bəs içkilər hardandır? Azərbaycandan gətirirsiniz şərabı?
Yox, içkilər belə, içkilər üstündə çox işləmirəm. Yeməklər, aslında yeməklər mənim üstündə. İndi içkilər də burada, içkilərimiz də var. Azərbaycandan da varım, belə çaxırlarımız falan var, şərablarımız var ki, nümunə üçün istəyən olsa verə bilərəm. Kaviyarımızı tanıtdırıram onlara, dənizimizi tanıtdırıram. Ola bilir... 5-6 il bundan qabaq bilmirdilər Azərbaycan haradır. Deyəndə Azərbaycan deyir, Azərbaycan haradır alışır. Ancaq bugünkü gün görürsən ki, 3 dənə, 5 dənə yerin qapısını döyəndə, ki, nə üçünsə gələndə elektrik dalıcan, qaz dalıcan, su dalıcan. Görürsən ki, tanıyırlar ki, Azərbaycan haradır.
Əli bəy, bəs qiymətlər necədir sizdə?
Qiymətlər normaldır. Ya müştəri məmnundur, razıdır mənimlə.
Məsələn, bir ailənin tutaq ki, 3-4 nəfərin gəlib yaxşı yiyib içməsi neçəyə başa gəlir?
Stolun biri, bugünkü gün bizdə restoran kimi işləyirik də, biz 3-4 stolu işləyirik, 5 stolu işləyirik, 4 nəfər gəlib oturarsa, yiyərsə 20-25 euro arası. Azə yeməkdə stolların da üstündəki hər bir şeydə Azərbaycan stilində. Yəni burada bir tikəlik qoymurlar, nə də lazımdır, stollar bəzənir, Azərbaycanda yəqin də bir üstə necədir bizdə. Eyni ikrasından tutmuş, soğuk xalonusundan tutmuş, yəni hər bir şey, salatlar. Tarxumazan, reyhanazan, tarxumazan, yəni hər bir şey. Dalitin salatdır, vinaqretlərdir, qəşən pomidor xiyarlardır ki, hansı ki, və parnik döyür, kənd məhsulları. Ətimiz burada pronter var, yəni halal kesimlə orada.
Əli bəy, bəs siz neçə ildir Fransada yaşayırsınız?
Mən 7-8 il olar.
Yəni necə oldu ki, siz Fransaya gəldiniz? Bakıdansınız yəqin ki, özünüz.
Bəli, bəli, bəli. O vaxtlarda gəldim, mənə bura xoşuma gəldi. Qaldım burada.
Həmişəlik getmisiniz, yoxsa necə?
Yox, yox, yox, yox. Azərbaycan mənim üçün Azərbaycan həmişə. Burada da gəlmişəm, indi biraz uşaqlar böyüdülər, oxuyurlar. Oğlum burada Zik komandasında oynuyor, Strasburg'un. Basketbol üzrə Zik komandasında oynuyor. Kontraktlı.
Bu Strasburg'dan Əli Ağayevdir. Bugünə bu qədər.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq astınız. Qlobusu Samirə Faiq qızı apardı. Verilişlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəsəniz, Praqadakı və ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng eləyə bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 4202-2112-2351, Bakıdakı nömrə 436-7740. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Sağ olun.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pülüşü Azərbaycan Utiyatı.
Tam yes, mətatis, duha yes, türkis, kesbunarsın.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.